bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila munebino bonso ba ibuzili boko kulanda basa munebiso na lokota Lingala na la voix de l'Amérique wuto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC. Tokomi bongo, tozali bongo na ngonga ya 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. 21h30 na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ila mumpe buye bula muna basa munebiso na lokota Lingala wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Franklin Sidrak, mazali bongo. Onzela Masini, na lisalisi ya Idi Isango, Sango Mokile, lewe pesa milibino na Marius Mohunga. Buwe kaba Sango Teume, libine Mokolo Mwalelo. Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike, masakoli ete Ekolo Rwanda, itindi ba soda ba susu kama mitano na kusunga ba tumbuki ba M23.
Kosenga ba pays ya minyoso ya RDC et kota anje pona ko mettre fin à aventure au Rwanda azo sala et pa na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo ba ko créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie.
Batomboki ya lingomba mai mai ba monani na kopunza bisika mapinga ma Ekolo Kongo Demokratike bazali na territoire ya Beni pe Lubero.
Groupe armé nyoso oyo elingi kimia il faut écouter na processus ya DDR oya kuboya toko considérer neti terroriste ADF MTM
bali mbongo ya mikempe ya mwa minene te ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mbongo na Ekolo Kongo Démocratique pe ezali bongo na ntina ya bokeli misala bipai biso na Ekolo Kongo Démocratique.
Atana yo oya yo muke okeyi pe na guichet unique okozwa RCTM na yo soki ba patente bani okozwa pe obandi musana no malembe malembe eloko nyoso bayeko laka
tokosuki sama na kambiso ya mokolo mwalelo na masolo na biso munganga na sala nini lelo Fatuma Kala la Limasi akoyamba mpo na biso Dr Foreman Mabala Kipulu mpona kolobela milulu mibengami Carrefour International ya anesthésie pe réanimation. Tala masolo tobombe libino omokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bolaina sima mwangonga muke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Mampingama Ekolo Kongo Demokratike FRDC mapameli Rwanda kutinda basoda pene na kama mitano na mabele makongo pona kusunga batomboki ba M23. General Sylvain Bosuma ekenge mulubeli ya mukambi ya soda ya ituka ya Nord-Kivu alobi ete batomboki ba M23 basala kibongo bitumba na bayi MONUSCO ya Ekolo Tanzanie pe bazokise ki basoda ba kimia basato moko na ba casque bleu bayi bazo zuki ya tinda ni kuzwa misalisi ni banda po azuka ki makasi mulubeli ya mukambi ya Nord Kivu ya soda alobi ete Rwanda ebongoli mulato to sokoto ya basoda bayango po na komibumba na mabele makongo pene na batomboki ba M23. General Ikenge alobi na siki siki ete mampinga ma Rwanda maye matinda misika mazali bongo bayi force special bitumba bingalaki wuto sika pene na mposo misato kati na M23 na FRDC na mondele ya Ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Rutshuru mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike ezali kofunda Rwanda kopesa maboko na M23 Rwanda ewangani pe ezali kopamela Ekolo Kongo Demokratike na kosungaka batumboki ya Rwanda ba FDLR Force de Libération ya Rwanda. Nkumu Philippe ya Belgique azali kokoba mobembo mwaye na Ekolo Kongo Demokratike wutu sika mikolo misato lelo akindaki kotala INRB elongo na mulongani wa Mathilde na ministre wa yambo ya Belgique pe baye bazali kotambula na bango elongo yobiloko ya bazela mibongo na Lubumbashi na Ukatanga yambo na kukindi na Bukavu na Sud Kivu pona kotala prix Nobel ya kimia docteur Kwege na basi baye ba pesa ma du passo na centre panzi lobilo le king kumu Philippe a bandela ki kolobana li sikulu na libanda ya parlement na Kinshasa mpasi ya zalina ngo na motema po na mbeba Belgique esalaka na bana ba Ekolo Kongo Demokratike tango ya bonokoto ya colonisation. Hector Cooper à Longola Mibo, entraîneur Yaba Léopard, et Ekolo Congo Démocratique, Sima Naboko Isami, Yami Balé, Yaba Léopard, Lubi, Mongete Moko, Nami Balé, Liboso, Ya Soudan, Naba Eliminatoire, Ya Cannes 2023, Namokanda, Komeli, coach Yaba Léopard, ministre Yamasano Serge Chikumbe, Konde a pamelie kozanga kopesa basani mayele pe makasi makolonga mokano mwango moko isani sima na Baléopard kopola match mibale ya yambo ya bali eliminatoire ya Kana Côte d'Ivoire 2023 ya yambo izalaki mokolo mwayenga moleki mungete moko na libungu tulu di martir na Kinshasa liboso na Gabon tango Gabon ekomaki kaka mungonga moko yambo na match yango na kubeta Hector Cooper a koka kite pe ko l'équipe Baléopard na mondiala ata komaki kino na étape ya barrage ba pola kibongo liboso ya Maroc. Baseli ya mine batano ya ekolo Chine ba yebakanga makautu sanza ya zomi na moko ili tabasimba minduki na mboka mu Mukera na Fizi na Sud Kivu batikami mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutupala asakoli ete batikami wuto mokolo mwayambo ya mposo basimba minduki ba bumaka policier moko pe bamemaka bayishine bana na butu ya le 20 kino le 21 novembre 2021 bayishine bazalaki basali ya compagnie Beyond Mining. Baili ngumba la bumwana mboka lucha lutte pour le changement basakoliete moko kati na bango abumami na kukataka katanaka motulu na bayi FDLR.
Merci mingi Edi Sango pour la basse la vision na mokuse vous allez kolanda Sango Moki Lelo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete ekolo roi ekolo Rwanda etindi ba soda ba susun kama mitano na kosunga ba tombuki ya M23 ba ye ba bundisaki MONUSCO pe bazokisaki ba casque bleu basato tolanda bolaina fiston isemwami
Sangoena ekweki na poko ya lobi moleki na liyebisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratika. General Sylvain Kenge, molobeli wa muyangile etuka Nord Kivu, alimbula kete baktombo kibaye ya 23, bazwili sungi ya mapinga maikolo Rwanda na mutango ya kama mitano baiba bongoli molatu mwabango. Tulanda molobeli ya mukambia etuka Nord Kivu, General Sylvain Kenge.
Le Rwanda déployé dans les environs de Tchanzu. 500 militaires des forces.
Mboka Rwanda etindaki na Tchanzu basoda na bango kama mitano tope 500 basoda baye bakomi na elateli ya sika bilamba ya langi ya mai ya pundu pe moindo ntope vert noir mbeba ya mabe makasi basalaki bakendaki kobeta na lisungi lya Rwanda basoda ya MONUSCO na muhati mpenepene na Bikenge na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru bayi MONUSCO misatu ya mboka Tanzanie bazokisa maki makasi basima manduki baye na kubunisa mapinga ma MONUSCO na lisungili ya Rwanda balaki polele polele pe bandimisi mokiliete bazali solo ba terroriste esengeli ba mboka ekolo Congo Demokratika bazala ekenge pe babimisa na mpwasa mutu nyoso amemi munduki mpe soki alati elamba eye ezali na langi ya maya pondu pe muindo tope vert noir
en tenue vert noir
bayi politiki na ngamu na bango basengi na bayi molongo tope communauté internationale kozwa likambo liye na PTT lokola bayi bazali kotungisa ekolo Congo Démocratique bayebani malamu esengeli basala na lombango ete baluka kinya na yambo makambo makoma mabe mingi koleka tozwaki maloba mamuyi politiki tope analyste politique Dadi Sale toyoka ye
ba agression na ba 500 rwandais 1000 bazali bebe koleka 500 nazoyebisa yo kanisi ke sikoyo guerre kosila parce que c'est normal que négociation kozala na mesa donc tu vas commander au loba tu évites que vrai ennemi y a Congo et gouvernement rwandais na ni c'est na clair baba Jésus Salima et BNT donc solution ou y a solifo ba congolais tozoa responsabilité na biso moko to s'organiser et kozala ni Uganda te ni MONUSCO ni un autre et effectivement faut comprendre que BFDLR bazona et que communauté internationale et y est bien go très bien donc communauté internationale il faut vraiment na force ya Congo basta la tout ya FDLR na Rwanda, ADF na Uganda esila.
Masanga maye machaka mbula matari panjili kolo na ngamu na bango, balobiete bazeli sima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki. Basengi na mbula matari epesa bango nzila poete bango basunga mapinga ma FRDC na bitumba na elikete kimya ezunga mpo balembi na bitumba. Toyoka moko na bango Jacques Sinzaira.
Tose na bapeyi ya minyoso ya RDC eko tanje pona kometre fe na aventure au Rwanda azo sala epa inabiso. Tose nga lisusu oyo force bazolo bako kreye force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hipokrizi. Paske bangonde bazo soutenir M23, bangonde bazo destabilize peyi inabiso.
Basima manuki ba ya M23 ba betaka lisusu helicoptère to pakapaka ya Monisco kaka na territoire ya Rutshuru mpe ba casque bleu mwambe babungisa bomo imbwa bango elobi General Sylvain Kenge molobeli ya muyengeli ya etuka ya Nord Kivu. Uta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pour la Lola Kalamerika.
Merci mingi Fiston Ise Mwami. Liboso tetoko babo eba ete moi polis moye abomaki moi ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Lioya na Engumba Grand Rapide awa na États-Unis na état ya Michigan auti bongo kufundama na bobomi moto tokolandela masolo maye na mikolo mizali koya bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Batomboki ya Lingomba mai mai ba monani na kupunza bisika mapinga maikolo Congo démocratique bazali na territoire ya Beni pe Lubero na monile ya ikolo Congo démocratique et pa iwapi mapinga ma opération ba bengi sokola 1 bazali tolanda bulai na Erika Smushi.
Na territoire ya Lubero pe ya Beni ba simba minduki ya mai mai ba beta kilobi pe lelo bisika mapinga maikolo bazali na Beni pe Lubero. Sango yango epesa mina secteur opérationnel Sukula 1 liboso ya bapandi sango lelo mokolo mwa mosala minei. Secteur opérationnel ekebisi ba maimai ba emakasi. Toyoka molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 capitaine Anthony Mwalushai.
Na ba partenaire na biso ya MONUSCO na biso armée FARDC elongo tozwi ba mesure ke groupe armé nyoso oyo elingi kimia. Il faut écouter na processus ya DDR. Oya kuboya tuko considéré neti terroriste ADF MTM. Makambu ya kolimbi sa groupe armé po aza congolais ezati. Parce que ba oyo pe bazo kufa baza ba congolais. C'est ka oya ba maimai mazembe oyo to betaki lobi loleki na cheferie ya Basho. Atongo ya lelo mba mususu ba mekaki lisusu kwa take position na biso na territoire ya Lubero to betaki bango lisusu.
Ba maimai ba yempe mangomba misusu ya ba simba minduki ba biangemi kukikisa minduki. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Eza message fort ya koebisa ba groupes armés nyosoke. Oza la mwana mboka, oza la étranger, mais soki oza na pa ide wana ya ko boma bana ya mboka, kobo ya kimia ekota na territoire na biso ya Beni, oswa territoire ya Lubero, en tout cas makambu ya kolimbi se ezate, toko beta, toko tala simate. Makambu ya droit de l'homme ezali. Mais soki olingi ba respecte yo, soki olingi ba tosa yo, mitosa yo moko kende kotika arma na yo na batu ya DDR, bazawana bazo sensibilize batu nyo soba kende kuna. Mais soki oboyi, ozo garde arme, toko mona ki oza makasi, et puis l'état akotika la te, l'état akolandela yo tina soka.
Jete civil ongambo na yango esengi na mapinga ekolo ko beta basimba minduki banso pona Clovis Mutsuva ya Lingomba Lucha ya motuya ezaliye te ba maimai ba beta nde ba dongolomiso ADF PM23. Tulanda Clovis Mutsuva.
Na ngonga oyu esengeli tozala na enemi komen. Ennemi na biso ya republique eza ADF. No soki ba moni ADF vraiment baza determine baza na wailoko oyu tu ya ko beta ADF wana ba beta ye. Ba beta ye, soki na ka ADF bako kuta, ata mutu moko yaza na arme na biso, ba beta ye, soki yaza ADF, soki yaza M23, ba beta ye. Nde na bengi, arme na biso etika bakamboana ya kukomunike. Arme komunika kate ko denose loko la biso na société civile. Arme beta ka, emoni monguna ebeti, emoni oyo alingia tia susi na sekirite amboka. E beta, baza autorize, ba osenga autorizasyon na nani?
Ituko ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ezali na mangomba mingi ya ba maimai. Tata mokonzi wa ikolo asila kubabianga kukikisa minduki. Kasi mingi kati ya mangomba maye basila kuboya. Uta ingomba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Bayi mombongo ya mikempe ya mwaminene tope ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mimbongo na ekolo Congo démocratique pe ezali bongo na ntina ya bokili misala na oyo etali mkita na bingumba biike na ekolo Congo démocratique kasi misala ya mingi na kati na bango miyebani te epai ya mbula matari. Tolanda bolayi utu Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pour la présence de Chamavu, il y a raison nationale, il y a association et femmes rurales, na RDC, à Talisiete, et zali na biloko et belende, et zali ko salaete, basiba kene ko komisa, misalato mimbongo na bangote, pambate, bazali kondima bangote, mpeli susu, babangaka, di kambulitali bambongo ya kofuta mpe, bongo na bongo.
Et l'on kwane zali ya ko se sous-estime, mais, bama wabaka zake, il faut zananou moutou mnene, penza mbongo e bele, poko mana nivo wana. Atana yo oya yo muke okay ipe na guichet unique okozua FCCM na yo soki ba patente bani okozua pe obandi musala no malembe malembe eloko nyonso bayekolaka yango parce que tout suite tamboli mingi tozo sensibiliser pona wana tozo faire comprendre ba mama ke il faut balongwa na niveau wana to bengi informel oyebanite okende kokota sikon na niveau formel ya koyebana.
Abasisi nsusu ete, mkokoso ezali mpenza ya makasi eye bakuta na kanango. Ezali kozwa, biloko basengeli na yango, mpona kosunga ete, misala miyabango, mikende liboso.
Ba mama na kati ya misala na bango oya bilanga, bazo kuta na naba mikakatanu ebele, loko la kozanga mabele, okomona bisika msusu mabele zo fanda pamba, ata soki to stengi keto bapisa ta biso ata location okomona baboyi o bilanga na biso obso tozo sala tozo luka to longwa na o babengi agriculture ménagère tokota na agriculture to bengi mécanisé sikoyo mama pepo tozo tracteur eza pe problème donc yango na to se constitua kalokola équipe munene to loba to benga groupe de plaidoyer pour to kende kotuna pona nini biso tozo zanga alors que biso nde tozali penza to fandi wana
pona kisolokele mvete mokambi molandi ya guichet unique basi bazali mingi na misala ya mombongo kasi bakomisa makate pona kobanga kofuta ba misolo misengeli kasi abakisi koloba ete na misolo mukie okoki kokela mosala na yo toyoka DGA ya guichet unique ya kokela misala
généralement na constat basi mingi bazana na informe pona nini ba raison eza mwa mingi mosusu balobi ke bazo banga bafutisa bango ba taxe ebele mususu balobi kete toyebi guichet unique te mususu eza kaka manque information bayebi nyante yango biso moko guichet unique tosalaka ba sensibilisation na vulgarisation ya reforme wana
na ntina ya kopesa makoki masengeli onu femme elongo na pas d'mpme basalaki bokutani mpona kopalanganisa mpe botomboli makanisi na oyo etali mombongo ya basi na ntina ya kosala ete klima ya bafer ya basi na babali ekokana. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au Banda lundi, tout le vendredi, la fréquence n'a pas été il y a un radio partenaire n'a pas été. États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, dans nos installations.
Lelo tozali mokolo ya minei ezali mokolo moye tulanda kamana kama biso na kombo ya Munganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi. Faculté ya médecine ya université ya Lumbashi ezali kobongisa milulu mibengami Carrefour international de l'anesthésie pe réanimation milulu miye mikobanda na sanza ya mwambe ya mobumu tozali na yango ekosala mikolo misatu kobanda mokolo mwa le 22 kino le 24 août 2022. Fatuma Kala la Limasi asololi yango na masolo mabiso Munganga na sala nini na Yoko Mobongisi ya milulu yango docteur Foreman Mabala Kipulu oyo azali spécialiste ya anesthésie pe réanimation na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi tolanda bango.
Carrefour international d'anesthésie réanimation et des urgences ezali yoko ya bokutani ya bayi ba mipesa pona kusunga baninga na bokono mingi mingi ba oyo ba bengi ba anesthésiste na ba réanimateur bango bazali na mosala munene ya kogere vitalité ya moto tangu bisika biso bisibo echoué bango nde fo ba ya ba pesa espoir ba pesa revitalisation ya bomoi ya moto ba oyo ba susu ba anesthésiste bazali ba oyo tangu bokone koti na kati ya nzoto esengami bango balalisa malade to balongola ye na sensibilité wana pour que bakoka koopere de type ya ba domaine ya discipline oyo ya médecine ezalaki vraiment yango nde exposé makasi na moment ya ba période ya COVID oyo parce que bango nde bazalaki en contact na ba voies aériennes toyebi ndenge nini bokono ya COVID ebandaki ko se transmettre yango wana tolingaki tosangana biso bayi discipline tolobela sur l'état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues ya COVID. Donc tomeka kosolola baninga bakouta bisika na bisika na experience biso tozalaki awa na Congo na ya Braza na ya Zambie na bisika bisika binso bayi ba réanimateur bazali tokoka kosolola na bozindo mpe toyeba totala oyo eza koya ba vague misusu ekoya po aye parce que toyebi ke COVID ti sikoyo elimwe nanu te ezali kaka na kati na biso ezali esika oyo lisanga ekosangana ntango tokosangana tokotya mayele na biso epui tokopartage experience wana ndenge esengeli.
Docteur Foreman, toyebi ke musala ya ba anesthésiste na kati ya ba salle de réanimation ezali ebele ebongo sikoyo na kati ya Carrefour international oyo bato boni bozali ko espérer ko yamba ba mi, na bamboka nini nde bakotinda ba representant na bango baya kukuta na bino na Lubumbashi sika wapi Carrefour ekosalema
lolenge biso tomesana kokende tango baninga batindelaka biso lokasa ya invitation tozwaka mpe bainscription en ligne dernièrement tokutaki Sénégal mikolo eleki tozalaki na Burkina Faso na Mali baninga misusu bazalaki na Balmani bisika binso wana donc toza kozela baninga oyo bakoyoka message oyo oyo bakoimona biso na site ya internet na biso bakokoma bakosenga invitation na bango tokotindela bango na bacondition ya participation ndenge kaka esalemaka na mikili nyonso baninga bakoya tokosangana na bango mpe tokokabola maele oyo tozali
musala vraiment ya anesthésiste ezalaka nini mpe réanimation yango esalemaka ndenge nini soki mpo okoki koyebisa biso en tout cas litomba ya mosala na bino vraiment ezalaka nini
mosala na biso ezalaka oyo ezali na centre ya médecine moto oyo babengi ya anesthésiste azali oyo azali na kati ya médecine donc c'est à dire anesthésiste akointervenir na badomaine nyonso akokende na labo akokende na kiné akokende na dermato akokende na quatre discipline clé otoyeba médecine interne gynéco chirurgie pédiatrie donc azali na musala motu ya munene ya kosala et puis mingi mingi ba collaborateur na biso direct ezalaka mingi ba chirurgien parce que chirurgien akoki jamais koopere sans présence ya anesthésiste. Donc sikse oyo ba chirurgien bomonaka ba bimisa ka liboso mingi mingi na sima na bango ba anesthésiste nde basalaka pour que nini ezala imagine moto azali koyoka pasi moto ifo bafongola ye libumu kofongola ye libumu eza kosenga ke ifo kopesa ye bakisi oyo ekopermettre en sorte que moto wana agarde ba fonction vitale na ye intacte oyo tobengaka hemodynamie et puis moto wana olalisi ye mpe alamuka eloko ezali motu ya moto wana alala epui alamuka mpo soki moto alamuki te ata sikse yango ya intervention ekozala lisusu te wana ezali mosala oyo le commun de mortel bayebi ya anesthésie me misala ya anesthésie ezali ebele 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 lelo oyo mboka mobimba to hôpital mobimba bakoki koechoue mpona kozwa voie veneuse anesthésiste mosala na ye ezali ilfaut atrouve yango soki anesthésiste atrouve yango te donc espoir nyonso ekei donc misala ezali ebele ebele na kati ya anesthésiste bongo kasi mpona réanimation réanimation ezali oyo tozali na malade a perdre ba fonction vitale na e fonction vitale na ba fonction ya motuya ya bomoya ya motu c'est-à-dire par exemple conscience c'est-à-dire par exemple respiration c'est-à-dire parfois motema za ko beta lisusute en réanimateur il faut ya a réanimer a pesa yango lisusu vie a pesa yango lisusu seconde chance e ko ka kozongela motu azalaki na koma lelo umatisi ya uti na Glasgow ya se o babenga na Glasgow 3 o matisa eti na 15 ala muka fongola misu aluba ya ngori animasyon.
Temi ya Carrefour International oyo ezali kotala état des lieux ya anesthésiste na réanimateur na Afrique na monde na différentes périodes oyo ya pandémie ya COVID-19. Soko koyo sebiso na mokuse, mousala na bino ezalaki ndenge nini na tango oyo ya pandémie na bavag nyonso oyo lekanaki na kati ya RDC na COVID-19. Et puis bosala ki yango ndenge nini ezalaki pasi bokutelaki na ba mikakatano ndenge nini role na bino ezalaki nini na tango ya pandemie oyo ya COVID-19.
Na kati ya pandemie oyo ya COVID-19 to loba lokuta mabe ezali maladi oyo esilprena biso nyonso mutu moko te ayebaki maladi oyo ndenge ezalaki, c'est-à-dire tokomaki kokende nango sur base ya ba symptômes. Yango ba symptomo mingi ezalaki ya kubasino ezalaki ya koleka mingi ezalaki oyo yaki lié na problème respiratoire. Oh, awa tango balobili kamu ya respiration ezali vraiment motu ya makasi pona anesthésiste ya kogere ba voies aériennes. Alors anesthésiste azalaki oyo azalaki na front, c'est-à-dire une fois que bakaye na ndenge ya urgence anesthésiste nde mutu asengelaki kozwa bango komeka kostabilize bango kozwa ba premier signe e koorienter bango soit vers réanimation ou bien ba soins intensifs. Yango wana ba protocole bato na bato bazalaki na oyo ya bango awa na inilu tozalaki na protocole bela na Kinshasa ba protocole eyaki mpe ebele ya clinique universitaire kuna ya papa Muyembe. Donc biso nyonso tobandaki kosangisa mayele pour que tokoka kopesa bandeko na biso oyo esengeli pour que bakoma na ba phase critique te. Mais tango bamandaki kokoma na ba phase critique wana ekomaki apanage ya ba réanimateur, c'est-à-dire kotia malade oyo babengaka kointube malade et puis kotia ye sous assistance ventilatoire kopemisa ye apema lisusu te akoma kopema nzela ya machine pour permettre en sorte que bamuscle oyo babengaka bamuscle accessoire ya respiration elembate. Donc tala mutuya oyo biso tokobandaki kosala mpona komeka kosauvegarde vie ya bandeko oyo tozalaki na bango. Difficulté ezalaki mutuya makasi mingi ndenge na lobi eyaki eloko biso nyonso tobandaki koapprendre sur l'état étant donné ndenge makambo ebandaki koévolue. Mais tosalaki na oyo esengelaki na mayele na kobengana na singa na bakulutu na Kinshasa partout pour que toyeba comment est-ce que tosunga ba maladi wana.
Carrefour oyo ekosalema mikoloboni na lobiango na lebandeli mais soko kokoyebisa bango bao bakolanda biso mpona koparticipe esengeli basala nini ekozala wapi est-ce que ezali gratuit to ndenge nini ezali ya ofele to ndenge nini soko kokoyebisa bango avant te tosilisa.
Alingi na yebisa kaka bayebaza kolanda biso que Carrefour ekosalema na Lubumbashi pratiquement la date du 22 au 24 août 2022 na Pullman ya Lubumbashi, université ya Lubumbashi na bureau d'assistance aux malades nécessitaires donc faculté de médecine nde bango nde bazali ko organiser yango Carrefour. Alors baye balingi ba participer ba ko mona biso na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela internet ba ko komela biso et puis ba condition to ko pesa ngo au fur et à mesure que tozali ko kende ezali Carrefour eza ko funga mapona minganga nyonso ya ba domaine nyonso mais mingi ba oyo ba ko sepela koyana biso to ko boya bango te mais mingi ba nécessite na réanimateur bazali bienvenu o bazwami na monde entier surtout bandeko na biso ba kongoleo ba kenda libanda tozape na besoin na bango ba ya to solola nyonso ezali mpona kotambusa mboka na biso ekende liboso. Teme nango ndenge tolobaki na ebandeli mama ezali état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues de la COVID-19.
Mato Domingi, docteur Foreman Mabala.
Merci maman Alimasi.
Ezala kibongo docteur Foreman Mabala Kipulu na elobeli ya Fatuma Kalala Yumasi ezali bongo spécialiste ya anesthésie pe réanimation na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi. Tokomi bongo na suka ya basango na biso o tomelak bino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami o bolandaki basango na biso bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.botikala.